This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Yes, da vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristina Pletten og kommentator I Aftenposten. Heter det? Aftenposten? Jeg sitter her I A55, som medieelitenes høyborg I Akersgata, og jeg ser på deg, Kjetil Hansen. Du sitter I Washington, og du har også vært på sånn medieelite-greie, Thanksgiving-middag, har ikke du det?
Jo, det har det. Det betryggende å høre at du vet hva den heter, avisen du jobber I.
Ja, glemmer det av og til. Av og til sier Aftenpodden, når jeg skulle sagt Aftenposten.
Ikke sant? Ja, det riktig. Vi hadde, det har vært Thanksgiving her I forrige uke. Det var egentlig ganske dominerende for uken. Mm-hmm. Og vi hadde besøk fra Norge, og vi ble invitert på som du sier, elite høytid. Vi var hos NRKs korrespondent, som disket opp med en typ 10 kilos kalkun.
Tove
Bjørgaas.
Ja.
Og alle tenkelige, mulige, fantastiske tilbehør. Så det var ytterst hyggelig, ja.
Ja, altså Tove Bjørgaas, hun er en bra kokk da. Det så voldsomt. Det er kjempesvær ut den kalkunen. Jeg så bare bilder av ham på Facebook.
Ja, det var helt fabelaktig. Ja. Det var helt fabelaktig. Mm.
Så bra.
Og hun krevde lite av sine elitegjester fra Aftenposten. Vi bare tok med vin og kake, så ja.
Ja, for de som ikke skjønner ironi, så spøker vi nå litt med medieelitene som har vært mye I vinden de siste ukene. Du, vi skal jo snakke mer om Thanksgiving I dag, og litt om shopping, og litt om presidenter på ferie, og så videre, men vi skal først bare hoppe litt innom det som har skjedd siden sist. Og der jo en litt sånn trist nyhet, fordi at en av førstedamene har gått bort.
Det är riktigt. Rosalind Carter hon dödde riktigt nog allerede för förra podd gick hon bort. Men det är så minnesstund nå idag den dag vi sitter och tar upp detta här. Rosalind Carter hon blev 96 år och var då gift med president Jimmy Carter som var president från 1966 till 1980.
Och Jimmy Carter är ju heller inte sån väldigt hållt på sig sprek och han har väl kraft och
det, han har varit väl... till i sitt hem på hospice alltså på sån sista tiden men faktiskt då sedan februari.
Ja.
Så barnebarnet Jason Carter som är den som uttalar sig för familjen han trodde ju att bestefaren skulle gå bort allerede i februari mars. Men Jimmy Carter är nu 99 år och den längst levande presidenten någon gång.
Ja. Det hjälpte kanske att han bara satt i 4 år och inte fick så slita sig helt ut.
Det kan hända.
Du en ting jag har lagt märke till inte bara sedan sist men egentligen de sista veckorna är att det är mycket snack om dessa grupperna som protesterar på vegne av palestinernas rättigheter i USA. Och jag ser speciellt att det lyftes upp i lite sådana där alternativa högervridna medier som Breitbart. Och det sista som skedde nog den uken var ifølge Breitbart var att det kom såna palestina demonstranter och avbröt en ceremoni när de skulle tända julegranen i Seattle. Och det var ju en sån drömscenario för de så här högermedierna där när de kan blanda liksom något som är lite sån västlig tradition, jul och så då massa bruna människor som kommer och protesterar på vegne av muslimer tänker jag var lite sån förundringspacke för högerpopulistiska medier då. Men det jag lägger märke till och det är att den här bevegelsen som nu handlar om palestinernas rättigheter, den minner mig lite om Black Lives Matter och det ser ut så det är en del av de samma mekanismerna på gång då där det är stort sett minoriteter som är ute och demonstrerar och så är de till dels ganska aggressiva. Det har inte varit något snack om några våldliga protester så vitt jag vet ännu, men det har varit lite sån tillspissat. Vad tänker du, Kjetil? Ser det ut som det är några paralleller här?
Absolut. Och detta skedde ju också på Nantucket hvor president Biden ferierte.
Mm.
Och var han och familjen var och så på nettopp julegran tändningen i byn på Nantucket.
Mm.
Och där var det också en gäng med demonstranter som kom och ropte till Biden att Joe Biden you can't hide you are committing genocide eller något den stilen. Och de ropte slagord och plakater och sånt och då var det ju då en representant för byn där som sa att detta han respekterade att de hade yttrandefrihet men detta var alltså en inte en politisk tillställning. Men de fortsatte nog oavsett men det blev ju fort överdövet av julesang och sånt så. Det var inte så många.
Nej. De är inte så många kanske men de lagar de gör mycket av sig och så gör de och så gör högermedierna ändå mer ut av det än kanske det förtjänar eller det är grund till och si då så jag ser för mig att hvis detta fortsätter utöver våren så kan det bli ha lite av den effekten som Black Lives Matter hade i valkampen i 2020 där du får en sån strömning som eller en framställning av de från liksom Fox News och de medierna som går, drar det ändå längre där som säger sånt att här är det extremister som är ute och egentligen undergraver amerikanska värderingar.
Ja, det var väldigt den där enten eller dynamiken. Vilken sida vill du stå på? Vill du stå på vår sida eller deras sida?
Ja.
Så det har en effekt sånt.
Ja, så det blir satt upp sånn, är du för jul eller är du för Hamas liksom? Omtrent. Men vi ska inte snacka om Hamas idag och vi ska heller inte snacka om jul ändå för det att det har varit Thanksgiving och som du nämnde så har Joe Biden varit på ferie på Nantucket. Og først av alt, det jo sånne stedsnamn, så kanskje folk som interessert I amerikansk politikk ofte hører Nantucket, Martha's Vineyard. Kanskje du forklarer, de som ikke vet hvor dette hva greien med Nantucket?
Nantucket jo da en øy som ligger utenfor kysten av Massachusetts, nordøst I USA. Mm-hmm. Den sammen med Martha's Vineyard, så den regnet som en sånn litt fasjonabel ferieøy for liberale velstående amerikanere. Gjennomsnittsprisen for å kjøpe en enebolig der sånn rundt 25-30 millioner kroner. Så det forholdsvis fasjonabelt. Familien Biden har pleid å feriere der siden midt på 1970-tallet, da barna til Biden var små.
Ja, og det jo særlig liksom de elitene på venstresiden som bruker dette her, da, Kennedy-familien, Clinton, Obama-familien, alle de har vel vært å ferie på Nantucket eller I det området.
Ja, eller Martha's Vineyard, som sagt, som også den, den øye ved siden av. Så Biden og de har pleid å dra dit, og denne gangen så, eller siden Biden ble president, kan man si, så har de fått låne huset til David Rubenstein. Han da en styrtrik finansmann og filantrop. Det blant annet han som har lånt ut Magna Carta og uavhengighetserklæringen til amerikanske nasjonalarkivet.
Ja, nettopp.
sånn at dette med eliten og sånt kommer også inn der, ikke sant? Man ser at Biden og de liksom, dette folkene de omgir seg med.
Og det har jo vært en del reaksjoner på at han tok ferie akkurat nå. Det en gisselsituasjon I Midtøsten. Det har vært forhandlinger om våpenhvile. Det skjer veldig mye, og har han fått mye kritikk for at han dro på ferie?
Presidentene får alltid mye kritikk når de drar på ferie. Mm. Det liksom sånn det uansett hva som skjer, enten det gode tider og rolig, så får de kritikk for å dra på ferie. Familien Obama dro jo da til Martha's Vineyard og fikk kjeft for at de dro til sånn fancy sted når folk hadde det tungt I økonomien sin under finanskrisen. Og når det gjelder Biden og han dro til Nantucket, så var det jo en bil som eksploderte på broen fra Canada til USA ved Niagara Falls.
Stemmer.
Og da var det mange som slo alarm om at det terrorangrep mot USA ved grensen, og Biden han drar på ferie og passer ikke på. Og viste det jo senere at dette var rett og slett ikke noe terrorangrep. Det var et helt vanlig par fra Buffalo som kjørte over og hadde en ulykke med bilen sin. Han har fått kritikk da fordi at det forhandlinger med Hamas som gisler, og så drar han på ferie.
Ja, og siden vi nevnte Jimmy Carter, så det jo fristende å dra paralleller til Carter. Han hadde jo også en gisselsituasjon I Iran, der det ble veldig, veldig, veldig sterkt politisk trøkk for å få frigitt disse gisslene, og det var masse politisk kaos, får vi vel kalle det, rundt hele den situasjonen. Og var vel en av de tingene som til slutt var med å felle Carter og gjøre at han bare fikk en periode. Men Biden har jo fått et slags gjennomslag, får vi nå si da. Han har jo vært med på å fremforhandle både denne våpenhvilen og å få løslatt disse gislene. Men det sånn at det ikke nok, eller hva det folk klager på?
Det de klager på at det veldig få amerikanske gisler som blir løslatt. Så Donald Trump sier jo at dette ikke som da jeg var president og verden hadde respekt for USA. Nå har de ikke noe respekt for oss, og derfor så klarer ikke Biden å få løslatt amerikanske gisler. Det der kritikken går da.
Mm.
Og han har jo, men han, som du sier, han har jo også fra Nantucket deltatt I dette, og han hadde masse samtaler med ledere I Midtøsten og sin egen stab mens han var på Nantucket.
Og hvor mange amerikanske gisler det nå som løslatt, og hvor mange sitter igjen? Det rundt 30 som amerikanske statsborgere?
Jeg lurer på om det 9-10 fortsatt som gisler.
Mm. Det jo folk fra mange land som kanskje har familie eller røtter I Israel som sitter som gisler. Det også at mye folk fra Thailand faktisk. Som har vært en ganske stor del av de som løslatt nå. Men Er dette en sak som fortsatt griper amerikanerne og som dominerer nyhetsbildet I uke etter uke, sånn som det har gjort siden 7. oktober?
Det ikke riktig så intenst som kort I vette på angrepet fra Hamas 7. oktober. Mm. Men det fortsatt ganske mye, I hvert fall på nyhetskanalene som jeg har stående på, så går dette jevnt og trutt, krigen mot Hamas.
Mm. Men du, så var jo Biden ute og shoppet litt, og han viste seg jo litt sånn rundt omkring på Nantucket, og det var jo ikke en udelt positiv opplevelse, vil jeg tro, for presidenten og hans familie.
Det mange som interessert i hva de gjør, da. Og de var flere ganger inne I der sånn liten småby der på Nantucket. Huset til Rubenstein, som Biden og de bor I, det sånn kvarter utenfor byen ved stranden. Mm. Og så har de kjørt inn flere ganger inn til den byen og ruslet rundt. Vært I bokhandel, på klesforretninger, kjøpt is og milkshake. Man kunne se Biden ruslet rundt I gatene med milkshake flere ganger. Og han har med seg barn og barnebarn og sånn. Men da var det også flere ganger så dukket altså opp disse Palestina-demonstrantene dukket opp flere ganger underveis. Og ja, på et tidspunkt så ble han spurt da et tema som vi har vært innom mange ganger I podden, så ble han spurt om han ikke var for gammel for å stille opp for 4 nye år. Og da sa han at det bare idiotisk å spørre om. Så var det da Fox News-reporteren som stilte dette spørsmålet. Så senere når han laget innslag på Fox News, så sa han bare at det ble på Nantucket også stilt spørsmål ved om Biden for gammel. Så de hvite huset har herjet med Fox etterpå hvorfor de ikke ville si at det var de selv som stilte spørsmålet.
Ja, nettopp. Så det en mediekrig her også. Du, Biden har jo vært ganske mye ute av det hvite hus, og det en av de tingene som republikanerne driver og terper på og kritiserer han for. Det republikanske partiet hevder at han har tilbrakt 40% av tiden ute av det hvite hus. Men mye av det jo I hjemmene sine I Delaware også, som ikke så langt fra Washington. Men det sånn at Biden jobber mindre enn det tidligere presidenter gjør?
Det vanskelig å si. Men han mer borte fra det hvite hus, også utenom tjenestereiser, enn det de tidligere har vært. Mm. I hvert fall så langt. Før så var det liksom George Bush Jr., som hadde rekorden for såkalt å ta ferie mens han var president. Han var veldig mye på ranchen sin I Crawford, Texas, og fikk da gjennomgå fra demokraterne. Fordi at det var jo da krig I Irak, og de mente at han burde være på jobb I det hvite hus I stedet for å feriere I Texas.
Ja, jeg husker faktisk at det sto demonstranter utenfor ranchen hans I Texas. Det stod sånne mødre blant annet fra fallende soldater og soldater som hadde blitt skadd og sånn, sto og ropte. Mm. Utenfor ranchen hans I Texas, og han drev sånn og ryddet sånne busker og kratt og holdt på med sånn et slags form for Texas hagarbeid da. Så Bush fikk også gjennomgå, men han var jo en president som var litt sånn ja, han jobbet ikke sent om kvelden og tidlig om morgenen, tror jeg. Han hadde liksom sin arbeidstid, og så var han tidlig I seng og tok seg fri når han kunne.
Mm. Biden jo også litt der, I hvert fall hvis man skal se på den offisielle kalenderen hans, så han har sjelden møter tidlig om morgenen, og ikke så veldig mye sent på kvelden, eller faktisk. Og så han da, som du nevner, han I Delaware veldig mange helger. Og reiser gjerne forholdsvis tidlig fredag og kommer tilbake litt ut på mandagen.
Ja.
Og da reiser han til hjemmet sitt I Wilmington eller til feriehuset på Rehoboth Beach.
Ja, for han har to hus I Delaware.
Han har to hus I Delaware, det riktig. Mm. Og så det han jo en gang iblant også på presidentens offisielle landsted på Camp David I Maryland.
Ja, ja og det jo, men det det et landsted egentlig. Det jo sånn som de ofte bruker til viktige møter, og der det skal liksom være, hvis man skal være litt isolert fra omverdenen og snakke om om vanskelige ting, så bruker de jo ofte Camp David.
Det stemmer det, det stemmer det. Men jeg ser at Biden også har med seg familie, altså storfamilien, når han drar dit iblant.
Mm. Mm. Du, men Trump var jo også ganske mye vekke fra det hvite hus, og han... Han, det var jo heller ikke helt sånn ukontroversielt, for han dro jo rundt på disse golfklubbene sine.
Ja, han lovet jo før han ble valgt i 2016 at hvis han ble valgt til president, så skulle han holde seg i det hvite hus. Og det var så mye å gjøre at det, man kunne ikke dreve fartet rundt.
Mm.
Men så ble han da president da, og var jo veldig mye i Florida på Mar-a-Lago, hvor han har en golfklubb rett til siden av. Og så var han mye i Bedminster, New Jersey, hvor han også har en sånn stor golfklubb.
Mm.
Og der var han da i Bedminster var han en gang 17 dager på rad, og da rykket jo folkene hans ut og sa at han var ikke på ferie, men på arbeidsferie. Altså at han jobbet mens han var der, og han skrev undertegnet sånn executive orders og hadde telefonsamtaler.
Og noe av problemet da var jo at alle Secret Service-folkene og de som jobbet for Trump, de måtte hyre seg inn på golfklubben hans og betale for hotellrom.
Det var riktig. Det var mye kritikk for det, fordi Trump han ga ikke noe rabatt til Secret Service. De måtte betale full pris, og det forholdsvis dyrt på de klubbene, så disse arbeidsferiene til Trump de ble ganske dyre for staten.
Mm. Og så er det jo kanskje mitt favoritteksempel på liksom ferietabbene til presidenten er jo tidligere New Jersey-guvernør og nå presidentkandidat Chris Christie, som i 2017, når staten stengte ned, så stengte han alle strendene langs The Jersey Shore. Og så dro familien hans på stranden og satt seg ned liksom, på en helt tom strand. Da, og satt der og liksom, drakk brus og koste seg og solte seg. Og så ble han selvfølgelig tatt bilder av, og så ble det en kjempeskandal. Og det liksom sånn, hvordan går det an å være så dum?
Nei, det minner litt om hva... Det som skjedde under korona når politikere vedtok strenge regler og ikke fulgte dem selv.
Mm. Og så la jeg også merke til, jeg fant en sak om forskjellige historier om presidenter og presidentkandidater på ferie da, og som en liten kuriosa så var jo Michael Dukakis, som var demokratens kandidat i 1988. Han ble fotografert med en bok som het Swedish Land Use Planning. Som er helt sånn, ja, hva skal man si? Det er ikke akkurat det jeg ville lest på ferien, men det er liksom det bare forsterket det der nørde-image han hadde, og gjorde at han, altså han hadde vel aldri en sjanse egentlig da, men det og det der bildet av han når han står i tanken, og en rekke andre ting var vel med på å drepe det kandidaturet.
Ja, det skal ikke være noe galt i å være nerd, det kan vi være mange som er, men det kan gå for langt, selv om det er kanskje ikke så belastende uttrykk som det var for 40 år siden, så man kan gå for langt hvis man leser bøker som Swedish Land Planning.
Poenget er jo at altså selv ganske små detaljer, tilsynelatende betydningsløse detaljer, kan få ganske stor innflytelse. Særlig i valgkampsituasjoner da. Vi skal hoppe litt videre og snakke også, som også er litt sånn Thanksgiving-relatert, og som også har liksom gjort et voldsomt innrykk i Norge, og det er Black Friday, Black Week, kaller man vel det nå, og shopping. Og mange økonomer og det hvite hus har vært interessert i hvordan det har gått i Thanksgiving-shoppingen i USA denne helgen, fordi at det også er et sånn indikator på hvordan det går i økonomien. Så hvordan har det gått, Kjetil? Hvordan har tallene vært?
Nei, nå er jo ikke alle tallene klare enda, men det tyder på er at handlingen i vanlige butikker har gått litt opp fra i fjor. Mm. Og handlingen online, som er det store, har gått ganske mye opp. Så de folk kjøpte for på Black Friday for godt over 100 milliarder kroner på Black Friday online.
Mm.
Så det virker som folk faktisk har brukt litt mer penger enn de gjorde i fjor og året før.
Mm. Og før så var det jo sånn på Black Friday at folk sto utenfor butikken når han åpnet. Det sto sånne svære folkemengder utenfor disse her store kjøpesentrene. Og så styrtet folk inn når dørene ble åpnet. Og det var jo flere år at det var noen som ble trakket ihjel og sånn, fordi at det, det oppstod panikk og kaos da. Men det fortsatt sånn at det bare liksom svart av folk rundt omkring? Var du ute og shoppet?
Jeg var ikke ute og shoppet. Vi hadde da besøk fra Norge, hvor han pilot, så vi var på Air and Space Museum, Smithsonian, og så på flyet til Wilbur og Orville-brødrene. Så det var ikke noe sånn veldig mye shopping hos oss. Når det gjelder ute der, jeg har ikke sett de derne bildene som man har sett noen ganger før med liksom gale folk som tramper over hverandre for å finne den billige TV-en eller kjøleskapet. Det har jeg ikke sett, men det var mye folk. Jeg har sett rapporter ellers om at det liksom tok 25 minutter å finne parkeringsplass, og det var svarte folk på kjøpesentrene. Så det har vært godt besøkt også i de vanlige fysiske forretninger, har vært godt besøkt altså.
Ja, jeg har lyst til å svinge litt innom dette temaet, fordi at der jo en sånn rar ting som har skjedd i amerikansk økonomi, som også kan bli ganske toneangivende for valgkampen neste år. Og det at selv om det har vært noen ting som har vært ganske shaky i økonomien, det har vært høy inflasjon, blant annet, som vi også kjenner fra Norge da, så har folk hatt ganske god råd, og de har fortsatt å shoppe, og de har sagt at de kommer til å kjøpe mer. Så til tross for at man har økt renten mange ganger, og til tross for at man har klart å presse inflasjonen ned igjen nå i snart rundt 3%, tror jeg han ligger nå, så har ikke USA opplevd det som nesten alltid skjer når man tar sånne grep, og det at økonomien går inn i en resesjon, det vil si at økonomien begynner å krympe i stedet for å vokse. Hvis du går 6 måneder tilbake i tid, så sa de aller fleste økonomer at det kommer en resesjon. Nå snakker de om at det kanskje er noe som de kaller for en soft landing, en myk landing, at man har klart å presse inflasjonen ned uten å liksom gå over i andre grøften sånn at det begynner å krympe. Det er egentlig en ganske godt gjort, og ifølge Wall Street Journal så det første gangen på 80 år, eller i hvert fall så lenge de har tall, som 80 år tilbake da, at man har klart å gjøre noe sånt. Men dette får Biden og Biden-regjeringen veldig lite kredd for, Kjetil. Hvorfor det?
Vi ser jo på målingene, som du sier, at når folk blir spurt om økonomien går godt, så svarer de nei. Når de blir spurt om Biden håndterer økonomien på en god måte, så svarer de nei. Men så når de blir spurt om liksom, har du bedre økonomi? Er du trygg for din egen fremtid? Ikke sant? Så jeg svarer ja.
Ja.
Så det en slags missoppfatning her om mellom hvordan folk opplever at de har det, og hvordan de ser at landet har det. Det kan være at det bare en treghet i systemet her. Når folk nå brukte masse penger på Black Week, Black Friday, så tilskrives det rett og slett den sysselsettingen som veldig høy. Folk har jobb, og de ikke redde for å miste den, eller ikke få en ny jobb hvis de skulle trenge det. Sånn at arbeidsledigheten, sysselsettingen, står veldig godt. Prisstigningen ser ut til å være sånn noenlunde under kontroll, som du nevner. Den har flatet ut. Også lønningene har gått opp. Vi så blant annet etter disse streikene i bilarbeiderne, hvor mye de fikk. Sånn at lønningene ser ut til å stige greit. Det som fortsatt et problem jo at prisene steg veldig mye en stund. Opp i 7-8% var prisstigningen, som ganske drøyt, i hvert fall i nyere historie. Og de tingene koster jo akkurat like mye nå som etter det. De har ikke gått ned igjen. Sånn at det koster akkurat like mye å spise ute på restaurant, eller kjøpe bananer og epler og kyllingvinger på butikken. Sånn at folk merker at det har etablert seg et nytt prisnivå, og folk har ikke blitt vant til det, og synes at alt veldig dyrt.
Men kanskje det som egentlig skjer da, är att allt är justerat uppåt. Alltså lönningen är justerat uppåt. Prisen är justerat uppåt. Och kanske hvis man ska se på det med liksom rosenröd Biden-briller då, så vill kanske det som sker att vart vara att priserna går lite grann ned igen, men så lönningen vill näppe synka, sant? Det vill kanske inte stiga i lika hurtig takt som det har gjort det nå. Det ser ju ut som det är färd med avta. Men likväl så är det otroligt många yrkesgrupper som har fått ett ganska så kraftig lönshopp då i tillägg till att de kanske har fått utvidede goder, som for eksempel mer fri når de får barn eller syke, eller må ta vare på andre, barnehageplass, sånne ting som stadig flere bedrifter i USA gir da. Så kan hende at dette er en del av en større omlegning der flere folk egentlig på litt sikt vil få det økonomisk bedre. Men spørsmålet jo, klarer Biden og Biden-regjeringen å ta æren for det? Får de noe av æren, eller blir det liksom den neste presidenten da, som kan sole seg i det eventuelle skinnet som en bedret økonomi for mange i lavere middelklasse, er det vel særlig da, vil få?
Ja, og det jo spørsmålet, hvor fort blir man vant til dette, ikke sant? Er man sånn sure, grettene, gamle gubber som meg, ikke sant, som synes at bukser skal ikke koste 1000 kroner, sant? Ja. Så spørsmålet, hvor fort blir man vant til det? Rett og slett.
Ja, det et godt poeng. Og så det jo også noen som mener at det fortsatt kan komme en resesjon. Det kan fortsatt skje at økonomien begynner å krympe. Og de trekker frem ting som at folk mer skeptiske til å kjøpe en del store ting, som for eksempel biler. Bilforhandlerne sliter litt med å bli kvitt bilene sine, spesielt elbiler. Det skal vi snakke litt mer om kanskje neste uke. Men der jo også tegn som ikke så bra. Men summa summarum, Kjetil, så tenker jeg at i hvert fall, sånn som det ser ut nå da, hvis ikke inflasjonen begynner å gå opp igjen, så det ganske, ser det ganske bra ut for Biden, sånn hvis man tenker et halvt år, 7-8 måneder frem i tid.
Ja, og så spørsmålet jo, disse store tallene, det sier jo da økonomene, ser ganske bra ut. Så spørsmålet jo da om vil folk også oppleve at det slik før det valg?
Ja.
Så det blir en kamp mot klokken her.
Det blir en kamp mot klokken. Og så det jo kanskje en ting som kan bety noe, jo for eksempel pris på medisin da. At det mange folk som har mye mindre utlegg på medisiner som de trenger jevnlig enn det var før, for eksempel insulin.
Men, ja, og dette snakker jo presidenten om kontinuerlig.
Ja. Ja, og det burde han, for det jo en av de tingene han virkelig har fått til. Men du, jeg tror at vi rett og slett setter en Thanksgiving-strek her, og så tar vi en kjapp runde med litt obligatorisk refleksjon. Er det noe du vil snakke om, Kjetil, snakke ut om?
Snakke ut om vet jeg ikke helt, men jeg tror jeg skal tenke fortsatt på Rosalynn Carter, som det minnesstund for i dag, og privat begravelse hjemme i Plains, Georgia i morgen. Altså på onsdag. Da tenker jeg skulle anbefale en artikel fra Aftenposten fra 2018.
Ja.
Dette var en artikel som ble oversatt fra The Washington Post. Vi har jo en avtale med dem, hvor de var over lang tid i Plains, Georgia, sammen med Jimmy og Rosalynn Carter, og beskrev livet deres som pensjonert presidentpar. Og den kan man finne hvis man bare googler med Rosalynn Carter Aftenposten, så dykker den opp øverst. Og det handler om presidentens liv nå, hvor de har restemat i kjølebaggen.
Jeg husker veldig godt den artiklen. Den veldig god. Vi kan også legge den veldig, ut i gruppen vår.
Det kan vi gjøre. Det var en veldig god artikkel, og veldig sånn, i øyeblikket 2018 var den veldig talende, fordi i det hvite hus så satt en president som var opptatt av sin materielle velstand og fortelle om den.
Mm.
Mens at Jimmy Carter er på en måte en helt motsatt type. Og ruslet noe rundt der og drakk den billigste rødvin, et glass hver lørdag kveld, den billigste rødvin i papp fra vinutsalget.
Du, dette en fin overgang til min OR. Og så bare lite apropos, så var, vi tok ut noen tall her på ferier og presidenter, og Jimmy Carter den som har tatt suverent minst ferie mens han var president. Han tok altså ut 79 dager på 4 år. Men apropos drikking av vin, så tenkte jeg at min OR denne uken skal være en helseanbefaling, fordi at jeg har altså siden sommerferien hatt 3 hvite måneder uten alkohol i det hele tatt. Det har jeg vel ikke gjort i det hele tatt i min, i hvert fall ikke siden jeg ble voksen da. Men det har vært veldig interessant. Blant annet når jeg var og besøkte deg i Washington, så var jeg jo en sånn kjedelig gjest som bare satt og drakk vann på restaurant.
Mm, sånn kan det gå.
Sånn kan det gå. Men det har vært interessant. Jeg kan bare anbefale de som orker og gidder. Det litt sånn, det litt kjedelig. Du blir litt kjedelig fordi at du sitter og edru på fest og alt mulig, og folk blir litt skeptisk til deg. Men det har vært veldig spennende å merke hvordan det påvirker kroppen, hvordan det påvirker søvn spesielt da. At jeg sover på en helt annen måte og trenger mindre søvn. Og mye mer utvilt når jeg våkner, mye mer konsentrert. Nå høres det ut som jeg har vært en skikkelig alkis, det har jeg ikke, men det har i hvert fall vært interessant, og det jo mange som tar en hvit måned, men å ta liksom en litt sånn lengre periode, jeg kan virkelig anbefale det. Nå kommer sånn julefeiring, og nå det julebord og alt mulig, men sånn fra januar til mars for eksempel.
Jeg har sett at de norske kostholdsrådene, nå det diskusjon om alkoholdrikking og sånt, så det ikke en diskusjon jeg har tenkt å blande meg inn i det bør.
Nei. Du, men det i hvert fall, jeg kan i hvert fall anbefale med det for de som har lyst å prøve det. Så tror jeg at vi setter strek der, og så vi tilbake neste uke. Takk for nå.
Hejsan, Filip I Forklart her. Jeg vil bare kort fortelle deg at podcasten Forklart, ja, den hjelper deg å følge med på det som skjer i verden. Hver dag forklarer vi en viktig nyhet på 15 minutter. Forklart helt gratis, og du kan høre på oss der du pleier å høre på podcast.